Pranvarrit numër 39 është zbuluar një kap njerëzore, ekspozuar këtu, e cila përbën një rast unik për këtë nekropol, pasi riti funerali epokës e ekurit parashikonte vetëm djegjen. Analizat shkencore e kanë datuar këtë kafkë në epokën e broncit të vonë. Rreth viteve 1400-1200 para erës sonë, pra në një periudhë shumë më të hershme se ajo e përdorimit të nekropolit nga ligurët e lashtë. Në gjendjen aktuale të studimeve, zbulimi kafkës mbetet një nga mbisteret më tërhejse vende të pazgjidhura. Vitrina në fund të sallës dokumenton fazat që i paraprin nekropolit, të cilësuara nga arkeologës si faza G dhe F, që datojnë rreth 3000 vjet më parë, kur kjo zonë mund të jetë përdoru si vend ankorimi ose për aktivitetet të lidhura me produktet e detit, si prodhimi i kripës ose përpunimi i peshkut.